Welkom by Saam in die Woord, jou weeklikse reis deur die Bybel. Saam gesels ons oor die lesstudie, ontdek nuwe insigte en groei in ons geloof. Bly ingeskakel, die Woord wag vir jou.
Goeiedag, liewe luisteraars en baie welkom by AWR Afrikaanse Sabbatskool lesbespreking. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met jou deur God se woord te reis en elke week saam te dink oor die Bybel en hoe dit ons daaglikse lewe raak. Nou, ek wil net my paneel aan julle bekendstel, dat julle weet wie is die paneel wat hier saam met my agter die mikrofone sit, en ek gaan sommer hier begin met die persoon wat reg voor my sit.
Hallo julle, hierdie is seker 'n bekende stem, ek is Jean Lombard.
En ek is Lydia Records, ek hoop julle ken my ook al nou teen die tyd. Ek is dan seker die nuutste stem hier so rond.
Okay, so ja, daar is ons paneel en baie dankie dat julle gereed is om saam met my te gesels oor ons Sabbatskool les vir kwartaal nommer 2. Nou hierdie program is 'n geleentheid waar ons saam die Sabbatskool les bespreek, gedagtes deel en praktiese lesse ontdek wat ons help om nader aan die Here te lewe. Nou net om almal bekend te stel met waaroor hierdie nuwe kwartaal gaan. Hierdie kwartaal se tema is groei in 'n verhouding met God. 'N Verhouding met God is nie iets wat net een keer gebeur nie en dan is dit klaar nie. Dit is 'n reis, 'n groeiende ervaring waar ons hom al hoe beter leer ken. Nou, die groot vraag waarmee ons hierdie kwartaal begin is, wat beteken dit werklik om te groei in ons verhouding met God? En hoe lyk dit om so te groei? Watter rol speel ons keuses, ons tyd, saam met God en ons daaglikse lewe daarin? In hierdie eerste les word ons herinner dat God nie net 'n ver af God is nie, maar 'n persoonlike God wat elkeen van ons persoonlik wil ken. Daarom is die fokus hierdie kwartaal met die lesse daarop om ons die liefde van Jesus weer aan te wakker en ons toewyding aan hom te verdiep. So soos wat ons deur die lesstudie gaan bespreek, gaan julle agterkom, ons gaan kyk na hoe dit persoonlik met ons self te doen het. En dit is die doel van hierdie kwartaal se lesstudie, om dit meer persoonlik te maak en dan ook te verstaan hoe daardie verhouding dan moet werk. Nou, ons jou eerste les word genoem 'n reality check. Ek het probeer dink, wat noem ons dit in Afrikaans?
Daar is nie 'n goeie Afrikaans vir daai nie.
Net nie.
Niks wat soveel impak gaan maak as om te sê, dis 'n reality check, nee.
En hoe lyk so 'n reality check? As ons nou moet praat in daaglikse taal, wanneer gebeur 'n reality check?
Wel, eerstens, dit gebeur wanneer jy so seker is van jou feite, nee. En dan kom iemand en sê vir jou, maar, dink weer.
Maar sal het ook nie 'n reality check wees as jy in, byvoorbeeld, en 'n lewensgevaarlike karongeluk is en jy dit eintlik uitgemaak sonder 'n probleem. En soos 'n
need to rethink my life.
Ja.
Kan.
Dis in my verstaan daarvan is dit iets wat jou kern waardestelsel om bietjie skud. Iets wat om wat jouself maak bevraagteken, as ek het so kan stel. En, maar as ons kyk na in hierdie konteks, dan praat het oor hoe ons 'n reality check moet doen, oor wat is ons verhouding rarig met God. En ek dink, dis nogals rof, want soos ons allemaal hier praat, dis gaan oor lewensveranderende gebeurtenisse.
Okay, so ek dink ons het meer algemene gedagte oor hoe 'n reality check behoort te lyk. Maar kom ons vat dit nou na ons geestelike lewe toe. Maar om daarmee te begin, kom ons begin by die geheeteks vir hierdie week. En dit word gevind in Johannes 15 vers 9. Johannes 15, soos wat ons dit ken, gaan oor die gedeelte wat praat oor die ware wynstok. En hierdie teks sê, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. bly in hierdie liefde van my. Maar soos wat ons deur hierdie teks gewerk het, het ons agtergekom daar is verskillende kontekste wat gegee word oor hierdie woord bly in hierdie liefde. Nou ek weet nie as jy dalk 'n Engelse vertaling daarna by het wat gou-gou vir ons het 'n paar verskillende gedagtes kan gee nie.
Okay. Ek het hierso vir ons 'n New King James wat vir ons sê As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. Maar ek weet, jy verwys eintlik na die Old King James. Maar ek hou van die woord abide. Abide is vir my dieper as net bly. Dus dit gaan meer oor woon.
Okay.
Maar die Old King James, in sy mooi ou Engels, sê vir ons, As the Father hath loved me, so I loved you. So have I loved you. Continue ye in my love.
Nou daardie is my 'n heel ander konsep as net abide, want abide klink meer soos jy moet altyd daarin bly. En ja, ons moet in daardie liefde bly. Maar continue is meer vir my iets wat aan die beweeg bly. So dit is in alles wat ek doen, bly in die liefde. So, moenie ophou daarmee nie, hou aan daarmee. En om dit persoonlik dan te maak, is dit, ek dink aan die gedeelte waar, in Openbaring waar dit sê, jy het jylle eerste liefde verlaat. Dit is amper asof hy sê, die liefde het aanbeweeg en jylle het achtergeblij. En daai ene sê, dit behoort nie so te wees nie, ons kan nie achterblij nie, ons moet die hele tyd voorin toe beweeg in liefde. So, in daardie konteks wat dit dan daar beskryf, ek net vir ons so vinnige oorsig gee oor waaroor die les die dan mee begin, en hulle begin met die vraag oor hoe sou jy jou verhouding met God vandag beskryf? Hoeveel tyd spandeer jy regtig waar in hierdie verhouding, om God se woord te ondersoek, om met hom te praat as 'n vriend, en spandeer jy eindelik genoeg tyd, en ons 'n bietjie gesels hier oor, want ons almal het besige lewens, ons almal het besige dinge wat ons doen, en daar is nie altyd tyd om by alles te kom nie. So, hoe verduidelik 'n persoon hierdie verhouding, want hy sê tog, hierdie verhouding gaan alles oor liefde, maar ek moet nou eerlik wees, al staan ek 4:00 in die oggend op, met die doel om Bybelstudie te hê, selfs om van 4:00 af begin dinge baie vinnig te hardloop. Skedules moet opgestel word, seker maak die volgende goed is reg. Jy dink jy fokus nog op die een ding, dan is daar 'n ander ding. En dit maak soms dit net bietjie moeilik om by alles te kom. So hoe lyk hierdie verhouding dan?
Weet jy, ek dink dit lyk soos enige twee mense se verhouding lyk. Elke twee mense se verhouding lyk anders. Ek kan nie verwag dat my verhouding met die Here dieselfde moet lyk as jou verhouding nie. Want ek het nie dieselfde verhouding met Koenie soos wat jy het nie. Daai sou baie vreemd wees. Want ons is ander mense en God het ons so gemaak. So hy verwag nie. Almal se verhouding moet so lyk. 5:00 in die oggend staan jy op en jy doen Bybelstudie en dan gaan jy bid en dan Dit werk nie so nie, want ons almal het verskillende uitdagings in ons lewe, dinge wat ons tyd opneem.
Maar daai wat jy nou noem, klink meer soos 'n checklist verhouding. Asof ek moet sê, okay, ek het dit gedoen so dat ek hierdie kan ontvang, ek het hierdie gedoen, en dis ook nie eintlik 'n verhouding nie.
Nee, dis soos, grocery list?
Ja, dankie. Die Here soek 'n ware verhouding. En as ons na hierdie week se les kyk, gaan dit oor hoe bou ek persoonlik daai verhouding. Ek kan nie steun op die leraars verhouding met God nie. Ek kan nie steun op my man of my vrou of wie ook al se verhouding met God nie. Dit is 'n persoonlike verhouding met God.
Dis 'n baie goeie punt daardie, want ek dink ons moet tot die punt kom waar ons besef waaroor hierdie verhouding gaan. En soos wat ons ook in hierdie les deel gaan werk, gaan ons kyk na Openbaring 3 met die kerk wat genoem word Laodicea. En ons gaan definitief daaroor uitvind oor waaroor Laodicea gaan. Maar ek dink ons het hierdie gedagte van ons moet versigtig wees dat ons nie die manier hoe ek die verhouding sien, dit op iemand anders se gaan afforceer. Dit moet meer wees, ek moet so leef dat die manier hoe ek die verhouding ervaar, die manier hoe ek elke dag lewe, wys dat ek iets het om aan te bied. En die persoon gaan kom vra, so wat maak jou anders? En dan kan ek sê, dit is so ek te doen. En die persoon kan self van hulle eie routine bou en hulle eie ding, en hulle gaan sekerlik dieselfde moet ervaar, as hulle net self van tyd spandeer dan.
Ja, en kyk, die ding is, mens moet ook in ag neem, my verhouding met Lydia, is op 'n sekere punt. My verhouding met God, is op 'n sekere punt. Dit help nie, ek soeg en sweet, en stres myself oor 'n mik, deurdat my verhouding met die Here nie lyk soos, jy weet, jou leraar wat voor in die kerk staan nie. Ek het 'n paadjie wat ek moet stap. En die Here het gesê, hy is die volëindiger van my verlossing. Ek dink nie dit is die regte woorde nie, maar...
Ek ken nie die Engels, he is the author and finisher of our faith.
Ah, sy. So, dit help nie, ek druk 'n ding wat nog nie reg is om te wees nie. Maar, dit gee my ook nie lisensie om op my lauwere te rus. En dit te laat staan nie.
Maar ons kan ook nie ons geloof of verhouding in God vergelyk teenoor iemand anderster nie. Want selfs al, byvoorbeeld, 'n leraar lyk asof hy 'n goeie verhouding het, beteken nie hy het nie. Dit is maklik om te vergelyk, want meeste van die tyd gee ons as persoon 'n front voor.
Ja, of die hoogheilige persoon wat elke sabbat by die kerk kom en sê, jy weet, ek het hierdie week soveel bybelstudies gedoen en ek het soveel
seëninge ontvang.
En daar's niks daarmee verkeerd om te deel wat ons leer uit God se woord uit. Nie, dis ook baie belangrik. Maar jy moet ook vir jouself afvra, want dit laat die mens sleg voel.
Ja.
Wanneer iemand kom en sê, ag, jy weet, en ek het elke oggend bybelstudie gedoen, ag, en ek het so verdiep geraak, dat het, ag, die tyd het net so verby gegaan, en ek was 2 ure lank daarmee besig, en so van,
well done.
Good for you.
Exactly, well done.
So jammer, ek het nie daar so van tyd nie.
Precies.
Dag moet jy vir my bid om soveel tyd te hê. Maar ja, so ons kan onsself nie vergelyk nie. En dit maak 'n mens baie keer bietjie skuldig en sleg voel. Maar die Here vra nie vir ons om die verhouding met hom te hê wat daai persoon met hom het nie. Want ons weet nie. Dalk het hulle 2 ure in die Bybel spandeer want hulle verhouding was actually op 'n slegte plek gewees.
En hulle het dit nodig gehad.
En hulle het dit nodig gehad. Hulle moes bietjie bou. Wie, ons weet nie.
Ek het
ons weet.
'n vraag vir julle elkeen. As ek vir julle moet sê, julle is Laodicea.
Dan stem ek saam. Ek is Laodicea.
Okay.
Ek gaan nie met jou saamstem nie. Want ek dink jy het 'n misverstand van wat Laodicea is.
En ek dink baie van ons luisteraars het dalk ook.
Dit is heel moontlik. Maar, dit bygesê, ek dink, ek persoonlik, is af en toe lou warm. Maar die verskil is, ek weet het.
Ja, sy.
Laodicea weet nie.
Hulle is lou warm.
Hulle is lou warm nie.
So, kom ons praat oor hierdie kerk, en dit is waardeur ons dan sien hierdie week gaan. En, ek gaan vers 14 tot 17 net een skiep gee, want alhoewel dit een hele paar goed beskryf van hoe die kerk dan gesien word en wat die fout is, wil ek eerder kom by vers 18 en 19. Want ek dink dit kom op die punt neer van ons moet ook versigtig wees dat ons nie vir onsself sê ek is in 'n goeie plek nie. Want dan kan dit kan alleen wees en ek bly in die leen. So ons het iets ontdek toe ons hierdeur gegaan het en vers 18 sê ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is sodat jy kan ryk word en wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Nou hierdie is 'n baie interessante een want ek het altyd verstaan dat die goud wat ek nodig het beteken dat ek gelouter moet word. Maar toe ons hierdie vers mooi deurwerk, toe kom ons agter en dit sê eintlik ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is. Dit beteken
is klaar gelouter.
Dis klaar gelouter.
Vat dit, koop dit.
Daarso, jy en ek nog 'n bietjie gewonder waarna toe verwys hierdie? Want ja, ons weet dit praat van jy is duur gekoop deur goud en geloof kom ook met die woord goud soms na vore. Maar ek wonder as hierdie nie eintlik 'n groter prentjie wil skep nie. Dat hierdie teks eintlik vir my sê hoe nodig ek Jesus in my lewe het nie. Want dink hieraan, is hy nie klaar namens my gelouter nie? Is hy nie namens my klaar die geregtigheid nie, die wit klere? En ek het hom nodig sodat my naaktheid nie openbaar word nie.
En hy was vir ons kaal uitgetrek.
Hy het klaar alles vir ons deurgemaak en hierdie was vir my die reality check om na my persoonlike verhouding te kyk en dan te sê, weet jy wat, hierdie gaan nie oor my nie. Hierdie gaan oor hom. En dis wat hy eintlik vir die kerk sê is, julle het so geraak dat alles oor julle gaan in plaas van dat dit alles oor my gaan. So hierdie was vir my daai eye-opener om te sê, dalk moet ek bietjie meer begin aandag gee. Nou, hoekom noem ek daarin? In vers 14 sê dat wie die een is wie die boodskap bring. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Soos asof hy ons wil terugvat na die skeppingsverhaal toe. Wat het by die skeppingsverhaal gebeur?
Wel, dit hang af. Hoe diep wil jy gaan?
Want daar was so dit precies, jy praat wat gebeur het. Want as hy sê, wit klede, dat jy dit kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie.
Oeh, dit vat my terug na arm en jou vat toe.
Precies.
Maar nie net dit, nee. God, en in hierdie geval specifiek Jesus, is die skepper van die heelal. Sonder hom het niks ontstaan nie, soos Johannes 1 sê, sonder hom was niks wat ooit gewees het nie. Jy weet daai hele story. En net so kan ons geensins verlossing kry sonder hom nie.
So, dit is wat eintlik daar in Genesis uitgekom het. Op julle eie kan julle eintlik niks doen nie. En sondagse gedeelte eindig met hierdie interessante vraag, maar dit help of dit bring jou ook tot die konsep van wat die hoop daar is. En dit is, as jy na jouself kyk en jy sien al daardie swakhede raak, watter hoop word in vers 18 vir jou gegee? En ek lees onlangs uit die boek die Handelinge van die Apostels oor Paulus se voorbereiding voordat hy begin het met sy werk. En ek lees daarin dat Paulus se voorbereiding was gewees om stil te raak en weer oor Christus te dink. En dan sê dit, gaan kyk na al die gedeeltes wat hy skryf en elke keer sê hy, ek roem nie op myself nie, ek roem op die kruis. Ek kyk na myself meer nie, Christus se lewe nou in my. Ek is dood vir die wêreld, Christus daar. En daar het my uitgesaan en toe besef ek, dis waaroor die boodskap gaan. Nie oor my nie, oor Christus. En dis oor en oor so dan verduidelik. So, kom ons beweeg na maandagse gedeelte toe en dan gaan ons so vinnig deur maandag, dinsdag, woensdag en donderdag elkeen gesels. Soos elkeen het dan so gedeelte. So maandag is dan myne en die gedeelte waarna ons kyk is vers 19 wat sê, almal wat ek lief het, bestraf en tigtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. So ek wil vir julle vra, wat so julle sê beteken dit wanneer dit sê God bestraf en tigtig ons?
Ek dink die woord tigtig is nogal stil belangrik. Want as ons hoor bestraf, dan denk ons, ek gaan 'n pak slaak kry. Ek was nou stout. Maar tigtig gaan meer oor ek probeer jou reg help. Ek probeer jou op die regte pad wys. In steede daarvan, ek probeer jou seer maak, want jy het my seer gemaak. En dis baie keer hoe ons straf sien. Dis, ek dink dis maar net as ons met die mentaliteit groot word van ek was nou stout en mama en papa is kwaad en hier kom die pak sla. In steede daarvan om hierdie te sien nie uit 'n plek van woede nie, maar uit 'n plek van ek wil jou help.
Ja, maar hulle sê in aangeval as ouer moet jy nie jou kind smeek as jy kwaad is nie, want dan maak jy seer.
Nee, maar hoeveel keer in opregtheid kan meeste ouers sê hulle het dit nog nooit gedoen nie?
Ja nee, ek moet self sê, daar is bietjie moeilik. En ons, ek nou baie keer dan sal die oupas my bel en sê, onthou, jy kan nie in woede, dan wil ek vir hulle sê, ja, ek wonder maar net. Wat van daai keer? Was dit nie bietjie woede nie? Maar dit is nie die ding wat vir my idee kom nie. Ek het 'n verhaal gekyk destyds, Love Comes Softly, en die man staan daar bo op 'n koppie en die vrou wat nou deur al hierdie erge goed is, kom daar aan en vra vir hom, hoe kan jy nog steeds met die Here praat soos wat jy praat? Jy het nou net so pas nog goed verloor, jy het jou vrou al lank al verloor, jy het al die dinge ervaar en nogtans is jy bereid om met God te praat. En hy bly so rukkie stil en toe sê hy vir iets wat by my bygebly het, en hy sê, as my dogtertjie nou hier moet kom, en nadat ek al hoeveel kere gewaarsku het, sy mag nie naby die stel te kom nie, want net nou val sy in sy rol af, en sy rol wel af, en ek sien dit, gaan ek nou hierbo staan, en dan vaak kyk en sê, verdiende loon, he. Ek het vir jou gesê, jy moet dit nie doen nie, lekker seer kry, of gaan ek die eerste steen wees, wat daar teen die stel te gaan afhardloop, om haar te gaan optel, en te vertroos. Gaan ek vir sê, dit was reg wat sy gedoen het? No ways. Maar ek gaan nou ook nie daar los en sê, tough luck. Maar,
is ook die ding, as jy sien, jou meisiekind gaan ergens afval, gaan jy al heel moontlik gryp, en dit mag dalk seer maak. Maar het was om van, 'n groter seer, te beskerm, ja.
En dis baie keer wat sy praat van die herderse staf, is daai haak wat daar op was gewees om die skape te kan inhaak en weg te lei van die gevaar af. En nou sal jy sê, ja, maar hoekom dit by straf uit? Luister, daai gaan seer maak.
Dit gaan voel so straf.
Ja. Maar dit is nie eindelik straf nie, dit is meer van God wat kom en sê, ek het jou so lief, ek wil jou beskerm. Laat my net toe om dit te doen. Maar dan sê hy, wees ywerig en bekeer jou. So hy sê eintlik, ek gaan alles in my vermoë doen om jou te beskerm van die probleem, sodat jy tot bekering kan kom, sodat jy tot die besef kan kom, hoe gevaarlik dit in elk geval sou gewees het, om te doen wat jy wou gedoen het. En dit is wat vir my hier uitstaan, persoonlik is dit vir my die punt van, okay, Here, dalk het ek nodig dat jy soms daai staf moet gebruik en my bietjie 'n ruk en 'n pluk gee. Nie omrede jy my wil seermaak nie, maar omrede ek jy geen ander keuse gee as om dit te doen nie. Paulus, toe hy Saulus was, op pad na Tarsus toe, dit was 'n hak en 'n pluk daarin, om hom tot die besef te laat kom, maar luister jy, hierdie is eindelik wat aangaan. En kyk wat sy boodskap het hy na die mense toe daarna gevat. Want hy het tot bekering gekom. Hy het besef dat al sy goeie dinge, en ons het nou net daar gepraat, hy het die wet goed geken, hy het daar volgens geleef, hy was vastberade, en hy het tot besef gekom, maar hy het dit alles gedoen vir die verkeerde redes.
Oef, en kyk, Jesus het vir...
Daar draai sy hele lewe.
Jesus het vir Nicodemus ook lekker vastgevat, juist omdat hy 'n wetkenner is. So die ding is, jy kan met kennis rondloop, maar as... praat ek mense Engelse tale, maar is nie uit liefde nie.
So.
Ek kan maak net wat ek wil, ek kan ken wat ek wil, maar as ek nie die liefde van die Here het nie.
Wat baat het?
Daar is hy.
Dinsdag.
Right, dinsdag is my gedeelte. Nou, die opskrif van dinsdag is ewigdurende liefde. Nou kyk, net die woorde op sy eie, sê vir jou nogals, redelijk baie, nee. Maar die ewigdurende liefde wat ek hierso in vandagse stukkie opgetel het, is nie die goedkoop ewigdurende liefde wat al happy clappy is nie. Ek wil net gegeen hierso. So die ding is, Jesus het ons as mense baie mooi aangespreek. Openbaring, ek wil net gegeen my plek kry, Openbaring 3 vers 21, nee. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon. Maar nou die klem, het ek nou verkeerd gesê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon. So nou die vraag is, ons menslike aard is om te sondig. Ons is sondige mense. Maar die Here soebat ons eintlik oorkom hierdie. Maar nie net hoe nie, die Here gee vir ons die weg om dit te oorkom. En om net nog 'n stapje verder te gaan, Jesus het homself vereenseldig met ons aard. So Jeremia 31 vers 3 sê vir ons, die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met die ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Die ding is, die Here wil met ons 'n persoonlike verhouding hê. Hy wil die pad saam met ons stap, sodat ons nie net hom beter kan leer ken nie, maar ook dat ons die geaardheid van Christus kan aanneem.
Dit was nog iets wat vir my uitgestaan het hier in vers die 21 van Openbaring 3. En dis, wie waar sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op die troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Nou, as ons terugdink aan ons geheeteks, soos die vader my lief gehad het, so het ek julle lief gehad, bly in die liefde. En dis asof jullie dieselfde patroon het, wat hy sê, soos ek oorwin het, so moet julle ook oorwin, want net soos wat ek ontvang het, soos wat jylle dan ook ontvang. So, selfde patroon wat geskep word, en dit is asof jylle dan nog steeds vir my herinner, dit is nie iets waarby jy stilstaan nie, dit is iets waarmee jy saam beweeg elke dag, en dit deel maak van jou lewe.
Was het met toeslag gewees? Ja, het was met toeslag gewees. Wat was in toen, wanneer is Enoch? Ja, dis Enoch wat met God gewandel het. En hy was nie meer nie, want God het hom geneem.
Maar wanneer wanneer het hy eers eindelijk begin om met God te wandel?
Dat is een baie goeie vraag, daar. Vertel.
Want daar is een baie interessant, die een wat sê, en na, hy sy seun gehad, en toe het hy met God gewandel. So hy het al reeds die verhouding gehad, maar asof die klem daarop lê, nou dat hy die groter prentjie begin ervaar, nie net raak sien nie. En ek dink self daaraan, ons het twee kinders, en daai liefde wat ek vir hulle wil wys, wat ek wil hê hulle moet ervaar, is min of meer dieselfde wat ek dan kan insien, wat God vir my wil gee, en sê, nou dat jy die groter prentjie sien, hooplik maak dit nou vir jou makkeliker om te verstaan waaroor dit eintlik alles gaan. So, dis eintlik 'n seën om kinders te hê in daardie opsig, want jy ervaar iets wat jy nie noodwendig sou ervaar het nie. Is daar tye wanneer hulle dinge doen waarvan jy nie hou nie? Ja, is daar tye wat jy hulle nekke wil omdraai en sê, ja, daar is. Maar binne dit alles, het jy so 'n liefde vir hulle dat kom raak aan hulle. jy gaan vinnig besef, jy te doen met 'n pa wat sy kinders baie meer lief het as iemand wat nou dink, hulle moet extra curriculum liefde vir die kinders bewys. So ja, Woensdag
is die gedeelte van Abide. Nou, soos wat ek nou deurgelees het, is die konsep wat beste by my voor in dag gekom het, is meer om na die teenoorgestelde te kyk, voordat ek na kyk wat daar is, wat beskikbaar is. So, wat vir my wys is, dat die verhouding wat ons met God het, is nie veronderstel om te wees, soos die verhoudings wat jy partykeer op buite kry, van byvoorbeeld, 'n man en 'n vrou gaan uit. Die vrou voel asof dit 'n verhouding is wat na iets toe lei, soos byvoorbeeld hulle gaan trou. Maar dan op eindig dit op dat die man net vir jare aan een saamtrek in sy lewe, maar hy is nie bereidwillig om
besef hulle is in 'n verhouding nie.
Ja, maar of hy is nie bereidwillig om daai laaste tree te vat om te sê, hoor hier is die bewyse, jy is myne, I keep you for me. Soos wat hulle in Engels sê, I hold off on die, it takes off the shelf.
Weet jy, ek dink, die Here gebruik die voorbeeld van die huwelik nogals baie om ons verhouding met hom te beskryf, want behalwe die verhouding van ouer en kind, is dit seker die naaste wat ons kan kom aan verstaan hoe lief God ons regtig het.
Ja.
En hoe ons lief moet wees vir God. Dis half daai ouer ding gee vir jou die idee van hoe lief God het vir jou, en verhouding wys vir jou hoe lief jy vir God moet hê, as ek het so kan stel.
Ja.
En het is moeilik. Mm-hmm. Want in persoon kan ek maklike verhouding met iemand bou.
Ja. Wel,
te maklik soos ek kan. Sterk introvert. Maar het is moeilik om 'n verhouding met iemand te bou wat jy nie kan sien nie.
Want dit hang ook af, want deesdae kan jy 'n baie sterk verhouding bou oor die selfoon.
Ja, en ek weet daar's baie mense wat daai ene sal afskryf. Maar ek kan uit persoonlike ervaring beskryf dat dit wel kan 'n sterk verhouding bou. En dis die ding. Ons is eintlik in 'n lang afstand verhouding met God.
Ja,
eintlik. Dis ja, die Heilige Gees is met ons. Wonderlik. Maar ons is nie van aangesig tot aangesig met die drie eenheid nie.
Ja.
It's just not happening on a daily basis. So eendag met die tweede koms sal God ons kom haal. And we can have a big party. wat ons gaan. En krisis, ons gaan so baie vrae hê vir God.
Ja, nee.
Ja.
Maar op tot en met dan is ons eindelijk in 'n lang afstand verhouding.
Ja, maar die ding is ook, God is bereid om daai verhouding met ons te bou. Hy wag net vir, hy is die girl en ons is die ou wat om net aansleep in die verhouding sonder om te commit.
We left him on red.
Ja. Hy wil hê dan moet ek hy is bereid om die commitment te gee en ons is net soos nee. Dropping like a hot potato. Ek stel nie belang nie. En dis waar ek dink die abide inkom. Ons is nie veronderstel om te sê, hoor hier, ek hoor jou, maar nee, dankie. Is meer in die sin van...
Ek het nie tyd nie.
Maar...
Ek het nie nou tyd nie, maar...
Maar as jy dink aan 'n verhouding, meen, as jy werklik waar lief is vir die persoon, en die persoon sê, ek het nodig om te gesels, ek het nodig om... Gaan jy regtig waar vir hom sê, nee,
ek het nie nou tyd nie.
Ek het nie nou tyd nie. Sorry. Jy sê eerder sê, okay, ek is nou besig, maar kan ons 'n tydjie vasmaak, dat ons net kan, en dis hoe ek hierdie verhouding sien, is, hy staan daar, en openbaring, dat hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. So, hy staan en hy wag. En in die wag weet hy ook, nie alles is altyd op tyd soos wat dinge sal wees nie, daar gaan aandag aftrekkings wees, maar hy wag dat ons die deur oopmaak. Ons moet net nie om te lank laat staan en sê, volgende keer.
Hier's die ding, wou. Hy sal vir ewig wag. Ons het net nie vir ewig tyd nie.
Dis die ding.
God is, hy gee ons soveel kansen. Christus, hy gee ons soveel kansen. En soos ons lees in, Christus, nou het ek die boek vergeet, een van die klein profete, wat my die prostituut getrou het.
Hosea,
dankie, ek het weer eens aha. Dis laat, mense. In elk geval, Hosea, God het hom op hierdie baie spesiale journey gestuur. Om met hierdie vrou te trou wat hy geweet het om gaan verneek. Oor en oor en oor en oor. En ons doen dieselfde met God. Ons verneek hom. Oor en oor en oor en oor. Want 'n lang afstand verhouding is moeilik. Dit is. Daar is baie dinge wat jou aandag aftrek, soos jy sê. Lewe is besig, hy is vol. Maar om daai verhouding te maak werk, moet 'n mens tyd maak vir mekaar. En hoe meer tyd 'n mens maak vir mekaar, en hoe meer tyd die mens saam spandeer, hoe dieper die verhouding word, hoe minder trek die ander goed jou aandag af.
Weer eens, soos wat jy nou gepraat het, soos 'n getroude paartjie, jy het nodig om 'n tyd night te hê.
Ja.
Dit is van, nodig.
En dit is hoekom die Here ook vir ons die Sabbat gegee het. Want selfs wanneer dinge mal besig gaan in die week, en 'n mens het dalk nie tyd gehad om te bid en bybelstudie te doen soos wat jy voel jy nodig het nie. Op 'n Sabbat gee die Here vir jou daai geleentheid om werklik tyd in sy teenwoordigheid te spandeer.
Oeh, en dit is so lekker wanneer die wêreld so stil raak. Ek weet nie van julle nie, maar dit voel vir my elke keer, tyd raak rustiger.
Gewoonlik is dit die tyd wanneer ek die ons die meeste vooruit sien, want dis net
net so.
Ja.
Nou ja, ongelukkig ons tyd daar vinnig, so ons moet nog kom by donderdagse gedeelte, so kom ons kyk na donderdagse gedeelte en waar word dit gaan.
Ok, so ek het donderdagse gedeelte, en dit gaan oor hoe ons aan die wynstok, in die wynstok moet, my Afrikaans verlaat my, ingegraafd word.
Ingeënt
klink asof jy 'n vaksin gekry. Ja, dit klink amper soos 'n hond wat 'n inspuiting kry. Precies, maar in elk geval, ons moet deel word van God. Ons moet 'n koneksie hê met hom. Anders gaan ons geestelik dood. En die skrywer van die les praat so mooi oor hoe in die winter trek al daai sap, al daai vloeistof uit die wingerd se takke uit. En is net in die wingerdstok. Want dis wat aan die lewe moet bly. En dan in die somer, of wanneer die son 'n bietjie begin skyn, dan trek die wortelstelsel weer water op en dit gaan direk in die takkies in, sodat hulle kan begin bot. En dan natuurlik blom en eventually drywe. En ek dink die skrywer het so mooi beskryf dat daai sap wat deur die wingerd kom na ons toe, is die Heilige Gees. Hy is die een wat ons dra in hierdie tyd. Want op hierdie stadium, soos ons gesê het, ons kan nie God in persoon sien nie. Hy is nie hier by ons soos 'n persoon, soos Jesus in lewende lywe nie. Maar hy is by ons in die Heilige Gees. En hy is hier om ons trooster te wees, om Jesus aan ons te openbaar, om ons van ons sonde te oortuig en om ons in die waarheid te lei. En al hierdie dinge help ons om 'n dieper verhouding met God te bou. As ons net die tweede ene vat, hy kom wys vir ons wie Jesus is. Sonder Jesus, soos ons vroeër gesê het, is daar niks. Daar's niks. Absoluut niks. Ons sou nutteloos gewees het. En dis ook hoekom die Heilige Gees ons nie net ons van ons sonde kan oortuig nie. Want dan sit ons hopeloos. Kan jy dink hoe tragedies dit sou gewees het? As die Heilige Gees net vir ons kom sê, en jy het nou gesondig, en nou het jy daai aangevang.
Maar is dit nie hoe ons soms die prentjie van God hoor uitspeel nie? Hy sit en hy kyk, en dan gebruik hy die middel van die Heilige Gees, okay, daar's.
Ons dink baie keer, hy sit soos Zeus,
ja,
op 'n wolkie, en gooi weerligstrale om ons te straf vir ons sonde.
Okay, maar die aanklaer word nou hier so beskryf.
Dis wat die ding is. Dit is hoekom die, as jy kyk na die Heilige Gees, hy is nie die een wat jou kom aankla nie.
Hy kom jou oortuig.
Wat jou kom oortuig. So hy kom sê vir jou, jy het 'n probleem, maar
let me help you fix it.
Reality check. Daar's iets wat ons moet doen. Kom, ek wys jou. Die aanklaer kom ook met dieselfde konsep, maar in plaas daarvan om my reality check te kom gee, sê hy, maar jy het mos. So jy is nie waardig nie. Jy kan nie met God praat nie. Jy is 'n sondaar.
Satan het twee tricks. Eindelijk net twee. Deur al die eeue een. Of hy oortuig jou, jy is waardig van niks. Jy is sondig, jy is sleg, jy verdien geen vergifnis nie, God gaan jou neerslaan en uit die hemel uitgooi, soos wat hy met Satan self gedoen het. Of, jy is heilig, daar is niks fout met jou nie, laat niemand jou andersins sê nie, oeh, en kyk wat het daai ou gedoen, gaan trap op hom. Weereens, wat hy in die hemel gedoen het. So, dis nie dat die Heilige Gees ons aankla nie. Nee, hy oortuig ons dat ons 'n probleem het, dat ons Jesus nodig het, en hy vertroos ons, soos ons sê, hy is die trooster.
Kan ek dalk nie sê, dit is amper soos as ouer, jy kan doen iets, en dan sê so'n hier, ons doen nie dit nie. Dit is verkeerd.
Not ons a good idea.
Moet dit so doen, of dit net glad nie doen nie, want dit kan na die probleme toe lei. En dit klink baie vir my soos die Heilige Gees is daar so om vir jou te sê, hoor hier, daai besluit. Is jy seker van die besluit?
Ja, is daai wacht.
Is daai die beste besluit
wat jy kan maak? Stop.
Dink 'n bietjie.
Dit wat jy beskryf is weer eens, as die kind nie na by jou is nie, hoe gaan jy die kind leer? Want kom aan, as ek nou van hier af moet staan en daar vir my seun die hele tyd gaan skree, moenie afhardloop nie, wat gaan hy doen? Most probably he's gonna run.
Hy sal sy kans vat of hy sal so verleef voel, want almal hoor wat jy skree, dat hy nie bereidwillig is om enigiets te doen nie.
En dis soms hoe ons God beskryf. Hy is een wat staan en sê, moenie. Maar dis is eintlik daarin dink, en dis wat die Heilige Gees so mooi inkom, is hy het vir ons die Heilige Gees gegee om by ons te wees. Ek gaan nie van hier af staan en vir my seun skree, moenie, as ek weet, dis gevaar nie. Ek gaan opstaan en na hom toe gaan. Die verlore seun, toe hy terugkom en die vader daar van ver af gesit en sê, at last hier kom hy, laat ek maar sit en wacht tot hy kom. Nee, die verhaal wat vertel word is, hy het opgestaan en gehardloop en hom gaan omhels. Dit is vir my die reality check. Die seun het besef wie hy is, hy het besef hy het iets nodig, maar in sy nodigheid het hy ook besef, hy is nie eindelijk waardig nie. En hier kon die vader en sê vir hom, weet jy wat?
Jy is nie, maar. Ek gaan, en jy is nog steeds my kind. En jy verdien nog steeds om soos my kind behandeld te word.
Daai kind, die kleed verdien. Nee, het hy al die gawes, die goue ring wat vir hom gegee is?
Nee.
Of dat daar oor hom fees gevier moet word. I mean, seriously.
Openbaring 18 beskryf dit vir ons. Koop vir my dit wat jy nie verdien nie.
En wat jy nie kan bekostig nie.
En ek sal dit vir jou gee. Hy is bereid om dit vir ons te gee. Dit is reality check. So, in die verhouding wat ons dan moet bou, beteken dit, ek moet luister na die Heilige Gees wat naby my is. En tot die besef kom, weet jy wat? Dit gaan nie alles maanskyn en rose wees nie. Maar, as ek gaan toelaat dat hy gaan begin om my te verander, dan is dit wanneer verandering kan plaasvind. Ek wil hierdie twee gedagtes deel en dan eindig ons die program. En hierdie is twee gedeeltes wat kom uit Vrydagse gedeelte uit. En die eerste een kom uit die Koning van die Eeuwe, bladsy 667. Om in Christus te bly beteken dat ons voortdurend sy gees ontvang en 'n lewe leef van volkome oorgawe aan sy diens. Die kommunikasiekanaal tussen die mens en sy God moet voortdurend oop wees. Soos die lood voortdurend die sap uit die lewende wingerdstok trek, so moet ons aan Jesus vasklou en deur geloof aan hom die krag en volmaaktheid van sy eie karakter ontvang. En die tweede gedeelte kom uit manuskrip 67 van 1879 voor. Hoe kan 'n droë, losstaande takkie een word met die wingerdstok? Hoe kan dit deel kry aan die lewe en voeding van die lewende wingerdstok? Slegs deur 'n wingerdstok ingeënt te word en in die naaste moontlike verhouding daarmee gebring te word. Vesel vir vesel, aard vir aard, hou die takkie vas aan die lewende gewende wingerdstok totdat die lewe van die wingerdstok een word met die lood en die lood vrug dra, soos die van 'n wingerdstok. So, ek dink as ons hierdie week se les vinnig moet opsom, dan is dit hierdie persoonlike verhouding vereis dat ek naby God moet kom. Maar weet wat is die mooi daarvan? Ek hoef nie naby hom te kom nie. Hy het naby aan my gekom. Come on. Hoe's daai? Kom koop die goud wat klaar gelouter is. Hy het klaar alles gedoen. Laaste gedagte wat ek so net so wil ingooi. Ek staan by die deur en ek klop. Hierdie word geskryf aan die kerk. Baie keer sê ons as 'n individu, maar dink net bietjie oor hierdie gedagte, oor hy staan by die deur en hy klop. Dit beteken, hy staan by die kerk se deur. Wie is die kerk? En dis kom ons dalk kan sê as individu, want is ek en jy. Maar, hy is daar by elkeen van ons. Gaan ons hom toelaat? So, dit is aan ons bespreking vir die week, dankie vir julle insigte, en ek sien uit daarna om die volgende les saam te bespreek, en luisteraars asseblief, as julle enige insaai het, as julle enige gedagtes het, om of met vra. Ons te deel, of vraag het, sê dit asseblief deur, onthou ons WhatsApp nummer is 060-248-1172, of gaan na ons webtuise toe, awrafrikaans.org en daar op die tuisbladsy is daar 3 opsies. Is sê 'n gebedsversoek, vra 'n Bybelvraag of versoek 'n Bybelstudie. En druk op enigiets van daai 3 studie versoek in en ons sal definitief met u in aanraking kom. So soos wat ons dan klaar maak met hierdie lesie bespreking. Lydia, sê jy vir ons dan afsluit met gebed.
Kom ons sluit die oë. Onse Heer en Hemelse Vader, ons het U so nodig. Daar is niks wat ons kan doen om U kleed te verdien nie. Om U gelouterde goud te kan bekostig nie. Here, U het dit vir ons gegee. Here, help ons om ons nood vir U te besef. Help ons om nader aan U te wil wees, elke dag, moet ons nie laat gaan nie, maar help ons om elke dag, deur die Gees, meer en meer, soos U te word, in U naam alleen. Amen.
Amen. Meisterlaats, mag julle 'n geseënde dag hê, onthou, die tyd wanneer hierdie uitsaai, is dit dan ook amper tyd vir die Sabbatskool les die by jou naaste Seventh-day Adventiste kerk. En ek wil jou aanmoedig, besoek jou naaste kerk, bespreek die les die saam en leer saam met medegelowiges meer waaroor hierdie verhouding moet gaan. Tot die volgende keer, mag die Here seën.
Dankie dat jy saam geluister het. Onthou om elke Sabbatoggend om 10:00 jou plaaslike Seventh-day Adventiste kerk te besoek en saam die les die te bespreek. Kontak gerus Adventiste Wêreld Radio Afrikaans by 060-248-1172. Ek herhaal 060-248-1172 indien jy hulp nodig het om jou naaste kerk te vind of die adres te kry om dit te besoek.